Bonjour aleykum, merhaba. Wa tanortia ille illu anna sezzjoni oħra ta' skola sajf fil-Parlament dwar il-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Ovvjament jiena ħajkollek ta' qudiem nagħmel diskors tiegħi, però biex nimxu mal-programm. Nimxu mal-programm. Kif tafu hawnhekk għandi ħdejja l-President Emeritus li tmexxi ovvjament il-fondazzjoni għal-ġid ta' soċjetà, fondazzjoni importanti, sal nitkellmu fuqha. Però biex nimxu mal-programm, l-ewwel insejjaħ lill-Sinjura Elena Borġ, li hija l-chairperson tal-fondazzjoni, biex tagħmel il-diskors tagħha mbagħad nimxu minn hemmhekk.
Buongiorno kulħadd. Onorevoli Speaker, Onorevoli Ministru, President Emeritus, Onorevoli Membri tal-Parlament, Sinjuri, u l-aħħar mhux inqas it-tfal tagħna li llum permezz tagħkom qegħdin hawn illum maqudin flimkien biex sabiex nagħtu bidu għal dan l-avveniment. Bħala chairperson tal-FES ma nistax ma nkunx gburija biex xogħol li sar flimkien mal-kollegi tagħna tal-EUPA fejn għat-tielet sena konsekuttiva provdejna dan il-kors ta' public speaking, kors li fih it-tfal kellhom l-opportunità jiddiskutu suġġetti ta' natura nazzjonali, suġġetti li affettwaw il-kull wieħed u waħda minna, inkluż it-tfal tagħna lilkom tfal. M'hemm xejn isbaħ entitajiet differenti jaħdmu flimkien għal ġid komuni. Grazzi mill-qalb għall-Aġenzija Programm Unjoni Ewropea li dejjem imxewwit fit mal-FES u għamlu dan kollu possibbli. Din is-sena ħdimna wkoll flimkien mal-Foundation for the Wellbeing of Society. Grazzi mill-qalb il-President Emeritus Mel-Luis Coleiro Preca u l-tim dedikat ta' nies tagħha. Hawnhekk it-tfal f'diversi ċentri kellhom l-opportunità jwasslu leħenhom u jaqsmu diskussjonijiet dwar sibijiet tagħhom fuq dawn is-suġġetti li kif semmejt l-ewwel joqtu lil kulħadd. Dan ix-xogħol kien riflessjoni ta' teamwork li huwa eżempju li aħna bħala adulti għandna nagħtu u fid-dmir tagħna l-tfal tagħna. Biddiet l-skola sajf il-Parlament miri għal żvilupp sostenibbli, it-tfal taċ-ċentri ta' skola sajf ta' Paula Naxxar u Melliha illum qegħdin u mana jirrappreżentaw lil sħabhom fi 57 ċentru ta' skola sajf madwar Malta u Għawdex. Flimkien ma' nies bl-ogħla kariga fil-pajjiż, il-membri tal-Parlament qegħdin hawnhekk sabiex jikkontribwixxu għall-eluq finali ta' dan il-programm. Il-preżenza tagħkom hija tassew ammirabbli u apprezzata, hija tifkira tassew siewi għat-tfal tagħna li jkollhom opportunità jipprattikaw il-public speaking f'dan l-ambjent. Il-messaġġ tfal huwa wieħed sempliċi u ħajservikom tul ħajjitkom kollha. Għandna ħina likom u intkom kapaċi titkellmu ma' kulħadd. Grazzi mill-qalb lill-membri kollha. Ġenituri u ħaddiema ta' skola sajf li qegħdin hawn illum u oħrajn li forsi ma settawx jattendu. Grazzi tax-xogħol tagħkom ma' tfal. Grazzi li mxejtu magħhom u ħriġtu l-aħjar ħiliet tagħhom permezz tagħkom qed infasslu ħiliet u faluri fiċ-ċittadini Maltin u għawdaċin ta' għada. Tfal, ma nistax ma nalaqx billi nagħmel kumment dwarkom. Kemmu sabih meta tara tfal fretajiet tagħkom imlija enerġija lesti jitgħallmu u jagħmlu differenza fil-ħajja. Nixtieqilkom kull suċċess u fuq kollox nixtieqilkom li tibqgħu tiftakru f'dawn l-esperjenzi sabiex ikollkom l-isbaħ suċċessi fil-futur tagħkom ibbażat fuq faluri u prinċipi sodi. Kull wieħed u waħda minnkom huwa ġawra għalina u mlejtuna din il-kamra bl-isbaħ kuluri. Għal daqstant nagħlaq billi nixtieq lil kulħadd żmien sabiħ waqt din l-attività ejja flimkien insaħħu l-esperjenzi pożittivi ta' tfal tagħna u flimkien nieħdu pjaċir magħhom. Grazzi lil kulħadd.
Grazzi ħafna. Grazzi, signora Elena Borġ. Issa nistieden il-President Emeritus ta' Malta, il-signora Mirus Coleiro Preca, bħala chairperson tal-Fondazzjoni Maltija għal-ġid tas-soċjetà biex tagħmel diskors tagħha.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. U grazzi mhux biss tal-introduzzjoni, imma grazzi li rġajt tajt spazju f'din l-ogħla assoċjazzjoni ta' pajjiżna l-Parlament propju biex nisimgħu lit-tfal. Propju biex it-tfal jitlu fid-dialgu mal-membri parlamentari tagħna. ma dawk li jiddeċiedu fuq il-politika u dawk li jiddeċiedu fuq dawk li huma liġijiet u regolamenti f'pajjiżna. Ġibel iktar nies importanti fl-aħħar mill-aħħar li jisimgħu imma wkoll li jaġixxu. Grazzi ħafna lil Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Grazzi minn qalbi ta' din l-opportunità sena wara l-oħra biex tagħtu l-itfal dak l-ispazju li kif ngħidlu nħobb ngħidlu jiena safe fejn it-tfal jimirħu. Jimirħu b'mod informali u kif għattajjeb Elena iva jikbru jitgħallmu imma wkoll jgħallmu. Dis-sena aktar minn qatt qabel ngħid se jgħallmuna. Għaliex b'dak li se nisimgħu llum it-tfal se nkunu qegħdin nifhmu kemm it-tfal tagħna mhux biss kapaċi jitkellmu ma kemm kapaċi wkoll jaspiraw u wkoll kemm kapaċi jartikulaw dak li għandhom bżonn. U lill-parlamentari tagħna ngħidilkom, please ittħu widnejkom sew għax it-tfal li jipparteċipaw fil-Secret Garden, il-kunċett li permezz ta' Angie Caruana li hija l-koordinatura, l-koordinatriċi ta' Children's Hub flimkien ma' Lorella Gatt li jiffurmaw il-mexxu il-Children's Hub fiħdan il-Fondazzjoni ta' Malta l-ġid tas-soċjetà. It-tfal kellhom ċans li jiżviluppaw l-ħsib tagħhom u jresqu l-qudiem l-aspirazzjonijiet tagħhom. U jiena ngħid li llum it-tfal se jippreżentawlkom manifest elettorali. Manifest elettorali mhux tal-partiti ma' manifest elettorali għal pajjiżna. U allura nixtieqkom li tassew tagħtu konsiderazzjoni. Lilek, Sur Speaker, din hija t-tieni darba li il-qajtna fi żmien ftit ġimgħat bit-tfal hawnhekk biex tagħti l-vuċi kif għad flok l-assuzja ta' pajjiżna. U allura llum aħna nqisuk bħala Child Rights Champion. U din se tkun ukoll rakkomandazzjoni li jiena se nagħmel bħala President tal-Eurochild li hija l-organizzazzjoni li hija mifruxa madwar l-Ewropa kollha fid-34 pajjiż b'mitej l-organizzazzjoni membru biex proprju naħtruk bħala Child Rights Champion. Għaliex dal-ispazju għalina huwa imprezzabbli. Minnaħa l-oħra rrid nagħti ħajr lill-iskejjel, l-għaxar skejjel, imma l-iskejjel kollha li ħadmu fiskola sajf imma l-għaxar skejjel imbagħad partikulari li ħadmu u fetħu l-bibien għas-Secret Garden biex niżviluppaw di diskussjoni ferm kostruttiva u interessanti li għamlu tfal fuq il-17 il-mira għall-iżvilupp sostenibli li japparti mill-Aġenda 2030 tal-ġnus maquda. Dawn ma 17 il-mira b'169 target li fl-2015 il-pajjiżi kollha tad-dinja iffirmaw għalihom ġewwa New York u pajjiżna huwa inkluż u allura għandna responsabilità. Rrid nirringrazzja wkoll il-professjonisti li jgħinu biex propju skola sajf tkun suċċess u wkoll jagħtu daqqa tid ħalli propju daw id-diskussjonijiet kostruttivi jirnexxu u naslu wkoll sal-Parlament. U peress li l-ħin huwa limitat, irrid immur se jkollna opportunità li naraw video b'snippets ta' dak li qalu tfal. Dak li qalu tfal għal Secret Garden ipparteċipaw mal-550 u allura bil-forsa hawnhekk għandna rappreżentanza żgħira ħafna ta' dawn it-tfal imma li bla dubju ta' xejn se jkunu qegħdin irresqu fil-qudiem punti li huma ta' importanza kbira. Permezz tal-video se nkunu qed naraw sampling forsi ftit iktar wiesa. U meta jiena rrapportaw li x'kien għaddej u rajt ir-rapporti dwar x'intqal mit-tfal propju f'dawn is-sessjonijiet laqtuni tliet aspetti partikulari. U l-ewwel waħda nixtieq irrid ngħid u mhux se niddejja ngħidha imma ħassejt nixxukjata. Għaliex it-tfal tkellmu fuq propju l-vjolenza, il-vjolenza fuqhom. U meta tkellmu bl-innoċenza kollha tagħhom dwar il-vjolenza laqas kienu jafu li fil-verità laqas daqqa minant l-om jew minant il-missier mhix tollerata, ma kienux jafu li propju l-corporal punishment kif insejħulu internazzjonalment huwa illegali u illegali wkoll f'pajjiżna anzi kien ċar kien komplejna nsostnu l-illegalità ta' din il-kwalità ta' attitudni jew parenting propju anke bil-leġiżlazzjoni kienet għaddiet fl-2013 fejn bl-aktar mod eksplicitu l-liġi tagħna llum titkellem kontra u ġib peace kriminali propju fuq min jerfa' jdejh fuq it-tfal. U t-tfal tagħna iċċassawna b'din. Għaliex ħsibna li sa dan it-tant il-kultura tagħna bdiet tinbidel, imma jidher li għatanna il-kultura taswat fuq it-tfal għadha ingrained fil-kultura tagħna. Allura rrid nisħaq f'isem it-tfal lilkom lill-politiċi tagħna, l-parlamentari tagħna, dil-lola soluzzjoni biex inkomplu nimbuttaw il-qudiem il-kunċett tal-positive parenting, l-awareness li l-violenza fuq it-tfal mhijiex il-mod ta' kif nikkoreġu l-itfal tagħna u ntellgħuhom irġgħu nisa. Mir-riċerka nafu, mill-istudji nafu li meta nużaw is-swat fuq it-tfal il-reperkussjoni ta' dak l-aġir ma jgħix magħhom fil-mument imma jgħix magħhom tul ħajjithom u jkun hemm konsegwenzi li jkunu diffiċli ħafna biex joħorġu minnha. It-tieni punt li saħqu fuqhom fuq it-tfal u nistgħu ngħidu t-tfal kollha huwa l-ambjent. U tkellmu ċar it-tfal u ħa nisimgħuhom ukoll anke fil-video jitkellmu huma. Tkellmu dwar il-kwistjoni ta' rimi tal-plastik fil-baħar, il-riċiklar tal-iskart, in-nuqqas li rridu naqsu l-użu ta' single-use plastic. Fil-fatt tfal taw l-eżempju bil-reusable bottles fl-iskem fl-iskola li ma naħlux karti, li ma nużawx il-karozzi biex nivvaġġaw minn postijiet fejn nistgħu immorru bil-mixi. Mbagħad għamlu numru ta' suġġerimenti, suġġerimenti mill-iktar konkreti, suġġerimenti li jirriflettu il-xewqa, l-aspirazzjoni, il-verament il-mod kif jaħsbu biex niżiraw iktar siġar. Biex bekk titkattar u qed nipprova nikkwota anke mill-ismajna. Niżiraw iktar siġar biex bekk titkattar il-kampanja u jitħares l-ambjent. Għalulna jinħarġu aktar inċentivi biex ikollna karozzi iktar sostenibbli bħall-electric cars li jiżdied l-użu tas-sistemi li jiġġeneraw l-enerġija b'mod sostenibbli. Dawn affarijiet li ħarġuhom minn qalbhom it-tfal imma wkoll b'ħafna raġuni. B'ħafna tama lill-pjaneta tagħna, li pajjiżna. Anka, il-ħeġġa l-għandhom jixtiequ jaraw il-pajjiżna modell għad-dinja dejjem f'riflessjoni sħiħa fuq dak li bħala pajjiż ma flimkien mal-pajjiżi l-oħra fid-dinja bilna fuq u ffirmajna li fl-2015 dwar il-mirja l-iżvilupp sostenibbli. Mbagħad punt ieħor biex nibda nagħlaq kien it-tfal iriduna naħdmu flimkien. Irridu l-kollaborazzjoni, irridu l-partnerships, irridu l-skubija, irridu l-laqda ta' bejnietna. U l-laqda ta' bejnietna ma tfissirx biss l-għanet l-laqda u l-komunikazzjoni bej l-familja, ma wkoll fil-komunitajiet tagħna u bej il-politiċi, l-autoritajiet u s-soċjetà ċivili. It-tfal tagħna qed jifhmu li dak li rridu nagħmlu biex ngħixu f'pajjiż aħjar. Pajis li jilħaq l-aspirazzjoni tagħhom. F'dinja li tiġbor il-kulħadd flimkien bħala familja waħda umana mhijiex responsabilità biss tal-awtoritajiet u tal-politiċi ma responsabilità ta' kull wieħed waħda minna, aħna minn aħna, qegħdin fejn qegħdin, inġorru li hemm responsabilità li nġorru. U allura nagħlaq issa billi irrid ngħid grazzi lilkom eżi tfal. Lilkom u tfal l-oħra kollha li parteċipajtu feko skola. Tagħmluna tas-sew gburin u jien inħossni tas-sew gburija. Ma kull meta nkun fil-fora internazzjonali u reġjonali tagħna fl-Ewropa u nitkellem fuq ix-xogħol qed isir ma' tfal u għat-tfal inħossni tas-sew gburija bikom. U rrid inħeġġiġkom biex tkomplu tkunu attivi. Ħalli tkunu ċittadini attivi mill-lum imma fuq kollox biex għada tkunu mużbis ċittadini attivi imma tkunu ħassiba kritiċi ta' dan il-pajjiż. Ħalli tkunu tistgħu tassew tmexxu l-pajjiż fl-aspirazzjonijiet li jinkom tixtiequ pajjiż li jkun b'saħħtu li jagħti l-ispazju lkulħadd biex ngħixu f'rispett f'kuntest ta' familja umana internazzjonali waħda. Grazzi.
Grazzi. Tajjeb wara l-video skors ta' President Emeritus issa għandna videoclip kif diġà semmet il-President Emeritus intitolat Messaġġi mit-tfal tal-iskola sajf dwar il-miri għall-iżvilupp sostenibbli.
Il messaggio fuq goal 1 al poverty ma naħlux ikel u il-ħwejjeġ li ma jiġunix natuha minn min m'għandux li bqa'.
Goal number 17 is very important because if we don't work together, we cannot solve the problem of saving Mother Earth. And always remember that working together is the only solution to save our only Mother Earth.
Basicamente, il pollution è di sì, è di blocco fra buildings, fra trabiis, è di un buildings, è di sì, fra profits. Un business minno, un natura, un badao, è di un asciutto, un ton asciutto, un natura.
Għajt għal fuq il-baħar, għax għat nsibu għafna plastik fl-ilma u għabba l-fikem jazbu għom bram u għazin għalihom.
Għax il-bolo, il-bixi tfaw il-bolo, so il-fikem jazbu li għom bram u iklu għom il-mutu.
We mustn't leave a lot of rough fish on land, otherwise all the animals will eat it.
This goes all to you, Adams. You don't pollute the sea and Mother Nature. Don't pollute the earth.
And you must respect people.
You cannot throw rubbish to Mother Nature. You must never do this.
Naqsu l-karazzi għalli ikunem iktar arja nadifa.
Stop cutting trees, let's bend roads.
Il-pollution aħjar naqsuħ. Għax qed noqtu ħafna annimali suġġar u f'insetti. L-annimali m'għandhomx leqeħen għallur, m'għandhomx mutxi weħen, allura aħna nkunu leħen saħħom u rridu naqbżu għall-annimali.
We should use glass instead of plastic for soft drinks.
Please don't waste paper and food.
We eat healthy food. No junk food, otherwise we might get sick.
Jgħandi messaġġ li mhux sewwi jitpaga ta' diġġiel hija ora mit-tarisa, speċjalment meta jaħdmu l-istessjon.
Irridu nsidu l-paċi u naqsu l-gwerjen.
We only got 12 years until 2030. And you gotta have to do some stuff we need to do. There's homelessness in all over countries. Pollution, slavery. I needed to do that right.
Let's help together to save the planet.
Can you take good decisions for planet Earth?
Take care of Mother Nature and don't pollute the sea. Think all about it. Stop building houses. We take care of the family. We take care of the world. We take care of the animals.
Issa għanna reċta qasira mit-tfal dwar il-miri għal-iżvilupp sostenibli.
Jinsir jgħu, serjena zira, bil-kem nider?
Jina ħaru, nider mux-ċi, mux pal-zerja, imma xorta għadni zaħira.
Jina tal-bija, u għanke jina għadni zaħira.
U jina zaħira, u kħeru, kun jiex fuq jibda zaħir, u bat forsi jikbel.
Per eżempju, jina armi, u nsir għama.
Jina nikbel, u nsir naġa.
U jina nikbel, u nsir maħra.
Imma dan kun rsi, jekk ikoll il-kondizzjonijiet tajbin.
Bixi fejfu fejn ċwejjeġ sal-ditta
l-ħar smaġ.
Nibda minn daw li għanna bżonqu. Imma nadif, għaja nadifa u kien tajjeb.
Smaġwa?
Minn għad,
għadam ħabba
jiex fejtu.
Smaġwa l-ħabar tajba, id-dinja għanda ġita kullħat.
Smajtu għal aħbar jħazina, id-dinja xabbani għandu labis.
Id-dinja hija omna, paski t-lejn din għadirin.
U biex iċċepa l-ġombo fil-fors.
Bida kollu timbidel il-klima, il-xeqaw, il-tempi timbidel aktar malajr mill-li irrabbija u Malta.
Mux ptaf xej maddi xie kullaf meta jibdaw u jispiċċaw l-istaġuni?
Minu mejet għal-qatra, minu mejet fil-sakra.
Min mandux flus u min jom fil-flus.
Jekta l-kompruna irdu bis, sasa jkonna xni xorbu, unan għazbaħar fejn għomu.
Etnuhu pjaċini si mek titkellemek, jekti naqdu fil-kemi s-salfaw lili u l-ulkom il-fuskom.
Xettamen, fejn s-situ hodni?
Int finin?
Etna għal-fejt.
Ida sebri gwaljadza, jida bil-rejt, bisir iktar txahti u sedjur.
Et nafek, it li jett iqlet li li u kull minn iġ fuqi.
Min mandux flus u min jom fil-flus.
Et jek sen kopjone irdu bis, nasa jikonna sni xorbu lan għadbar fejn għomu.
Et nuhu pjaċini si metti kellemek, jek tinaqdu fil kim is-salfa u lili u l-ulkom nfuskom. Eżatt, idkom il-bnet miti titiħdu fsib l-ulkom nfuskom u tannu l-ħat tikkisirilkom ħajtkom kullħat iri tiħu semu.
Sit l-ambjent ta' madwari u naqsa ma' t-tijor, sena naq l-ambjent u l-ġustizja.
Naseb dan u għal isbaħsel fil-ġistaw nijedu, nistedinkom tamlu bħalna.
U tinsew x-tamlu na like u share.
Rose tassew. Eżis fall. Eż ġenituri u għallima tal-iskola sajf, nsellem la ħaġa għal-President Emeritus, jasmajnja ta' mid-diskors tagħha, il-Ministru Edukazzjoni, jitmana l-Onorevoli Paris Bartolo, nsellem ukoll il-Membri Parlamentari minn żewġ tal-Kamra, hawnhekk qegħdin eżatt bilanċjati, erba u erba', ġifieri saqsuhom li qegħdin hawnhekk qabel niġu għad-dibattitu minn ħatakom. Nsellem ukoll l-uffiċjali tal-Fondazzjoni, servizzi edukattivi u l-Aġenzija Programmi tal-Unjoni Ewropea. Kif qalet il-President Emeritus, din hija okkażjoni oħra bħal modi qed inżommu dan l-appuntament annwali sabiex nilqgħu fil-Parlament ta' Malta it-tfal u l-għalliema miċ-ċentri ta' skola sajf tid-darba mill-Melliħa għandna mill-Melliħa minn Misru għandna minn Naxxar. U jekk se jeżbar raħa ġdid, u xek, raħa ġdid. Tajjeb. Fil-fatt qed nara nofis il-Vio Panison, jekk ġifieri qed korretta raħa ġdid. Hi okkażjoni sabiħa li nilqa' it-tfal fl-ogħla istituzzjoni għall-pajjiż għaliex hawnhekk jittieħdu d-deċiżjoni importanti għall-pajjiż. Hawn isir id-deċiżjoni kollha. U allura tajjeb li intkom tiddjalogaw mal-rappreżenta l-poplu hawnhekk preżenti biex naraw illi verament l-interess nazzjonali u l-ġid komuni li huma iktar żewġ prinċipji u elementi importanti ikunu dejjem qegħdin jiġu konsiderati qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet. Smajna ħafna fuq il-Kostituzzjoni u x'tfisser il-Kostituzzjoni u x'hemm bżonn isir u jekk hemm bżonn isir emendi għall-Kostituzzjoni jew konna kostituzzjoni oħra ġdida, però żgur huwa li l-Parlament bis-saħħa tal-Kostituzzjoni jgħaddi l-liġijiet. U allura l-liġijiet huma dak li ħajġi forzat fl-interess tagħna. U allura importanti li jiġi ġiġem il-Kostituzzjoni intkom bħala tfal ikolkom l-interess li taraw kif issemma diġa mid-diskors tal-President Emeritus li nħarsu d-drittijiet li nħarsu l-libertajiet fundamentali tal-bniedem semmit violenza fuq tfal hemm issues oħrajn. Ovvjament li naraw li nsaħħu dejjem l-ekonomija, għaliex minn l-ekonomija pajjiż ma jistax jimxi qudiem, l-edukazzjoni, il-qafa soċjali, hemm diversi, il-ħarsien tal-patrimonju ambjentali kif rajna r-resta fuq li nħarsu l-ambjent u l-kultura ta' pajjiżna ukoll l-użu kif nagħmlu użu tajjeb mill-fondi pubbliċi. Issa dal-aħħar jiġri ftit tal-ġimgħatir fil-fatt għadek ispiċċat l-esebizzjoni minn ġal parlament fl-aħħar ta' wissu. Tal-mitsena mill-ċentenarju tas 6 ġunju u dik kienet importanti għaliex bis-saħatek aħna ngħatajna l-ewwel kostituzzjoni u bekk ġie mwaqqaf l-ewwel Parlament Malti fl-1920. U allura hemmhekk bdejna naraw kif inkunu gvern responsabbli biex naraw li ikun hemm demokrazija fil-pajjiż. Però d-demokrazija llum ma tfissirx biss li ltaqgħu l-Parlament min ġielet. Ma d-demokrazija tfisser u naħseb li qed nimxu fuqha bħala Parlament Malti illi tkun demokrazija parteċipazzjoni l-aktar b'saħħitha mhux biss politika attiva imma wkoll mis-soċjetà ċivili, intkom u kulħadd. U għalhekk hija importanti l-fondazzjoni li qed mexxi waqfa mill-President Emeritus, Fondazzjoni Aġitt tas-Soċjetà, għaliex flimkien maqdiet oħrajn mhux biss qed inkomplu nkabru l-arfien soċjali, imma wkoll qed nieħdu inizjattivi u qed ikun hemm inizjattivi ġodda importanti bil-għan illi dejjem naraw kif ħantejbu is-soċjetà biex tkun aktar ġusta. Aħna nistgħu ngħidu x'inhu aktar ġust. Imma mbagħad qed ikun hemm xi ħadd li għamilna ta' waġdok biex ngħidu din nistgħu aħjar. Huma intkom is-soċjetà ċivili, għalhekk wieħed dal-Parlament jien ngħidu dar tal-poplu għaliex biżjed ngħidukom li f'dal-aħħar ftit snin kellna aktar minn 8,000 persuna diretta u indiretta tipparteċipaw dal-Parlament. Allura mhijiex biss limitata għax jgħidu l-parlamentari ġol l-Parlament, imma rrid jisimgħu l-merba kif qegħdin hawn, irridu jaraw id-domandi tagħhom u jirrispondu biex bekk dejjem naraw illi dak li huwa l-aħjar fil-proċess leġislattiv ikun qiegħed ifisser ukoll dak li huwa fl-interess nazzjonali illi jkun ikkulma illi jkun ħa l-livell ta' dibattitu matur. U allura bil-forsi wassal għall-iskola sajf illum illi nitkellem fuq il-miri tal-żvilupp sostenibbli. Kull persuna hi min hi hija qaddisa. U allura jixirqilha kull persuna hi min hi li tgħix f'dinjità. Ma tistax tagħmel distinzjoni. Kull persuna tittgħix f'dinjità. Jiġifieri li jkunu mħarsa lil dik il-persuna hi min hi id-drittijiet kollha u l-libertajiet kollha fundamentali li huma indikati imfissra fil-Charter ta' Drittijiet Universali ta' Bniedem tal-1948. U allura anke meta wieħed jitkellem fuq da' drittijiet, tajt illum il-ġustizzja fil-dinja fejni. Meta għandek illum l-aħħar figura ta' jomen ilu x'qed qed nipprepara da' diskors. Għandna ma 836 miljun persuna li qed jeħu fis-sar tafar estrem. Jiġifieri anke l-platta li kell. Estrem. Ovvjament hija xi ħaġa li ndirizzawha u bħala pajjiż aħna għandna obbligu internazzjonali. U għalhekk hemm il-miri tal-Ġuż Magħquda issemmet ukoll mill-President Emeritus li lix meta titkellem fuq good governance. Good governance tkun anke b'mod internazzjonali mhux lokali biss. U allura hemm ħafna miri sostenibbli ħidma sfiqa favur iż-żgħar u l-fqar, ħidma favur l-imġewħin fid-dinja, aċċess għall-kura medika l-kulħadd. U hemm lista twila li wieħed irid jindirizza. Biex ma noħħux ħin, pereżempju, illi wkoll hemm mira li qed titkellmu fuq kulħadd, bħalissa qed naraw ix-xeni li qed jiġri fl-Amażona u twebbis ta' politiċi estremi li jirrifjutaw ukoll l-assistenza internazzjonali. Meta għandek l-Amażona li huwa l-pulmun tad-dinja, l-un stess, per eżempju, fl-aħbarijiet li sfiet kolla ta' Bolivja u oħrajn, qegħdin jagħmlu pożizzjoni illi għandu jkun hemm xi ħaġa urġenti. Għaliex jekk l-Amażona tibqa' taqbad, ovvjament għandna effetti ħsiena tremendi fil-tibdiet fil-klima, fid-dinja. Allura huwa obbligu tagħna anke li nipparteċipaw semmejtu għandkom. U allura dawn huma sfidi illi qegħdin waslu biex ċertu tibdil anke fil-prattiċi tagħna l-parlamentari kif naħdmu aħna. Aħna għandna l-Kumitat il-Parlament ndiskutu. Ma mbarra dawn għawintkom u dejjem naraw illi nżidu l-parteċipazzjoni biex bekk naraw illi nindirizzaw l-affarijiet kif għandhom indirizzaw. Dan ifisser għalhekk illi l-kol qed nesiġu mal-awtoritajiet u ma minn huma aktar impenn lejn il-ħarsien ambjentali. Il-ħarsien ambjentali huwa fundamentali. Kemm dak li rigwarda fiċ-ċentri urbani semmiet في الريشتا امبورتانتي اللي سمعنا من تفال فلتا اللي كنا اريا نظيفة سباتيو تا ريكرياسيوني في البوبلو يكون يستيزر تا روبة ما سبورتيفا فلوزو تا الترانسبورت ovviamente narau il nato l'esempio le dinia ah nel dauro il transport al ecta transport nadif o taiep il et nato d'iniziativa o col men hatana ma tem soggetti il nasep importante du al el matashor paisna ando problema blel matashor ahna skont scienz il programmi tal ricercate min scientisti notati fi d-dinja, aħna qegħdin fiċ-ċentru eżatt tal-Mediterran. U kull tibdil fil-klima l-iktar pajjiż fiċ-ċentru tal-Mediterran li ħajsofri minn xemx u noqqas ta' xita. Ġifieri bħalissa jiġi l-istat is-sitwazzjoni in the next 15, 20 years din ħadd iżdied. Allura ħanaraw kif kemm jista' jkun ikonna bil-problem li ħajkonna l-aċċess tax-xorb tal-ilma. Inni xaħġa li jintkom, aħna minnu fletatana, ovvjament najdu 20 sena oħra, 8, 5-8, imma aħna rrit naraw li d-dinja għallulkom aħjar għal dawk li ġejji warajna. U d-dinja xaħġa li pajizna u koll għamdu dil-problema, u għallura rrit naraw kif għanna ikonna modelli kif nużaw bil-laqa l-ilma, kem dak li għatajib għal-xorb u kem dak li għatajib għal-tisqija. Batem ovvjament il-suġġett tal-ekonomija sostenibli, hemm problema oħra li xaqt ngħidha ma rridx ninsa dwar il-problema tas-salarji. Ma jistax ikun illi persuna maskili u persuna femminili tagħmel l-istess xogħol u jkien differenza fil-pagu. Din hija xi ħaġa li l-nuqqas tekwita fis-salarji hija xi ħaġa li m'għandix ku u rridu ndirizzawha u rrid naraw li dħul bejn mara u raġel jew ġeneri oħra għall-istess ħidma ekonomika għandu jkun hemm il-ġustizzja u l-ġustifikazzjoni ta' salarju ġust. Nikkonkludi billi ngħid li l-ħidma miftehma mill-Komunità Internazzjonali semmejta aħna parti mill-Komunità Nazzjonali, nieħdu sehem ħafna mill-Komunità Nazzjonali, hawnhekk il-parlamentari li hawnhekk kollha jieħdu sehem flaqat importanti fil-Konsil tal-Europa, fl-OSCE, fil-Commonwealth, fil-fatt għandna nmorru delegazzjoni iktar tard dax-xar, fejn għandna suġġetti tant importanti fil-Commonwealth, u oħrajn fejn naraw l-indirizzaw dak li negattiv. Ma jistax ikonna, semmejna l-faqar, il-problema ta' tibdil fil-klima. Il-fatt li għandak pajjiżi Afrikani illi jixtiqu javanzaw u mhux qed tiġi indirizzata il-problema tal-korruzzjoni kif ikollok good governance. Dan huma kollha suġġetti importanti u għalhekk pajjiżna poplu Malti għawx għandu jkun kburi bikom li qed tipparteċipaw bix-xogħol li qegħdin nagħmlu minkejja ċ-ċoħon tagħna aħna dejjem ħallejna marka. Dejjem ħallejna marka tajba, pereżempju tibdil fil-klima semmejta. L-ewwel darba li semmejt fil-ġusna għawda kien fl-1984. Meta dak iż-żmien Ministru Ċensu Tabone wara sar President ħareġ l-idea li għandna nirrizzaw tibdil fil-klima u kien hemm indaħaq bih u kien hemm jara l-Afik Stok. Illum kulħadd jaf li dak li qal dak iż-żmien Ċensu Tabone fl-1984 hija l-iktar suġġett importanti għaliex jiddependi sa nagħmlu fid-dinja jew naħarqu lil nfusna jew nimxu l qudiem. U oħrajn, pereżempju l-liġi dwar il-governanza tal-baħar, il-law of the sea, l-istess. Meta Malta ħarġet l-idea fis-sebajnijiet, kulħadd għadin għalfejn. Illum kulħadd jaf kemm hija importanti li niddefinixxu x'inhu territorju tal-baħar, x'inhuwa baħar fishing zone, eċetera, eċetera. Dan kollu huwa grazzi għall-inzjattiva Maltija. U għalhekk nirringrazzjakom, issa il-nieqaf hawnhekk għax inkella aħna għandna. Aħna għandna tendenza minni duq il-politika għandu tendenza li ma jqafx jitkellem u ma tittieq titkellem biex ta' tispaqgħu importanti li nsimgħu lilkom issa. Issa ħanibdew dialogu bejn it-tfal intkom u l-parlamentari. Kif qedtilkom hawnhekk għandna ndawwa bil-parlamentari, il-ministru segretari parlamentari, il-Kelli Mewlini għall-edukazzjoni, il-deputat meċċej tal-oppozizjoni u membri oħrajn parlamentari. Saqsu d-domandi u hawnhekk jkollkom ir-risposta. Mela nibdew bl-ewwel domanda. Introduċi ruħek u għamel domanda.
Jien jisimni Alex, għad skola sa jiftar ħalġdid. U l-mistoqsija tiegħi hija fuq l-ambjent. Huwa possibbli li flok power station bil-gas jkollna renewable energy għal-Malta kollha ħalli naqsu r-rata tat-tneġġis ta' Malta kollha?
Thank you. Ħanħu tliet domandi. Mbagħad wara tlieta ngħaddi l-parlamentari ma ħajwieġeb u neġgħu nimxu għal.
Jina Jaden Gatt, nattendi f-skola sajf tara ġdid u domanda tiegħi hija fuq il-family friendly measures. Il-gvern jafas ħafna fuq il-family friendly measures, jista' jsir xi ħaġa biex il-settur privat jimxi wkoll fuq dawn il-miżuri?
Proset, domanda l-oħra.
Jina jisimni Sarah Borch, nattendi skola sajf tara ġdid u l-mistoqsija tiegħi hija fuq it-trasport. Issa ċ-transport tagħna hija effiċjenti biżejjed.
Grazzi. Mela ħa nitlob intervent tal tam li għandi hawnhekk jista'. Mela, nomina Alex Muscat.
L-ewwel grazzi li għal darba oħra ġejtu hawnhekk fil-Parlament wet taqsmu magħkom l-idejat. Ta' kommana. Ħanna rispondi l-ewwel mistoqsija l-enerġija nadifa jiena niċċerja l-Kumitat tal-Ambjent u tal-IPNR f'dan il-Parlament. L-enerġija nadifa hija waħda mill-17 il-mira illi huma issettjati mill-Nazzjonijiet Magħquda bħala mira importanti sal-2030. Apparti jekk pajjiżna huwa marbut ukoll b'miri oħrajn li huma maqbula fuq livell Ewropew, jiġri aħna bħala sa Unjoni Ewropea hemm miri li huma jorbtu lilna. Mela, pajjiżna fi x'miexi, pajjiżna beda taħt amministrazzjonijiet anke preċedenti u kompla taħt l-amministrazzjoni attwali, għandu l-mira li jkollu 10% tal-enerġija li aħna nużaw li tkun ġejja minn sorsi notfa sas-sena d-dieħla. Dik hija miżura pjuttost ambizzjuża. Jidher li ser nilħuqha Malta minħabba li aħna monijin b'ħafna xemx u b'ħafna daw naturali. Infatti nafu li llum għandna ħafna familji Maltin illi anke minħabba numru ta' grants illi jingħataw qed imorru għal enerġija rinnovabbli li tkun ġejja mix-xemx. Mistoqsija tiegħek kienet diretta Alex ukoll marbuta dwar il-power station u nistgħux neqilbu t-teknoloġijiet tagħna. Aħna għandna ċertu limitazzjonijiet li pajjiżi oħrajn m'għandhomx. Pereżempju, enerġija mir-riħ, minkejja li kien hemm diversi gvernijiet li studjaw l-options, sabu li jaqra' diffiċli f'pajjiżna bit-teknoloġija li għandna llum. Uraw li l-iktar li hija feasible hija li nippruvaw nużaw enerġija li tkun iktar nadifa, infatti llum aħna f'pajjiżna nużaw enerġija ili ha kompletament iġġenerata mill-gas u qed ninċentivaw iktar familji kulħadd jiġifieri mhux biss il-gvern imma tal-familji biex huma jinvestu fis-sistema tagħhom fit-teknoloġija tagħhom u jkollhom fuq il-view tagħhom pannelli fotovoltaiċi. Morna pass oltre. Illum ħafna nies ma jgħixux fid-djar u ma jgħixux fil-flats. Jiġifieri ma jkollhomx il-bjut tagħhom, kull min jgħix f'appartament jew f'mezzonet ma jkollux il-bejt jew. Allura jsiba diffiċli biex jagħmel pannelli fuq il-bejt jew. Morna pass oltre billi offrejna spazju pubbliku, jiġifieri art li hija tagħna lkoll, biex tintuża għal min jixtieq jagħmel sistema ta' pannelli u m'għandux il-bejt jew. Sa issa użajna ġibjun il-baħrija, arja ta' ċirka 10,000 metru kwadru biex akkomodajna ammont ta' familji u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed invaraw inizjattivi oħrajn biex il-familji Maltin li jixtiequ jinvestu huma stess f'enerġija alternattiva imma m'għandhomx fejn, jipprovdilhom il-gvern spazju fejn jagħmlu dan l-investiment.
Grazzi. għanara, ħajja jkun li intervent għan l-bidevi daġus. U bad ħana t-spazju, mirti għagħame intervent fuq li għat jisma, jew zid. Għajkolkom, għabem għanem xwa domandu l-ħana, għajkolkom l-ċansu kon. L-bidevi daġus.
Grazie, Mr. Speaker, grazie l-kulħat. Alex, bat il-sugġetti għaj tal-enerġija, unħu pjaċin nitkellem dwaru. U grazie li l-ek u l-kulminija ta' unek. Inti għamiltinna domanda tajba ħafna. Nisp neħu kollox mill-power station li għanna u namlu kollox u xek. Alternative energy. Sadna kif smajna l-Elix. Għallek 10% sa' niprofaw nilqu sastana diħla. Bejniet ma jismanix għandi dubju kem għan nilqu 10%. Ma ħalli għadik. Għalix nasabadna ftit l-ura. Imma 10 mux 100. Fadlinna 90 oħra. Issa, biex innekku l-power station, naqra diffiċli. Pero għanna l-interconnector. U l-interconnector jgħina biex, taf xinu l-interconnector? Mela, l-interconnector aħna viċin Malta msqallija. Sawa? Mhux il-bot, allura x'namlu? Tiġi ġenerata sqallija l-enerġija. Mbagħad għandna cable bejn sqallija u Malta u jisa l-power station tagħna flokeda Malta edha sqallija. Un jieħdu d-dawl minn hemmhekk. U allura l-power station ma tkunx ħdejna, ħdej id-dar tagħna, viċin tagħna. Ġifieri dik hija diġà idea tajba u rridu nkomplu naħdmu fuqha u qegħdin inkomplu naħdmu fuqha bħala pajjiż. Imma naħseb ukoll irridu li jekk ħajkonna u rridu ninċentivaw il-pannelli fotovoltaiċi. Taf x'inhom il-pannelli fotovoltaiċi dak li konna fuq il-bejt. Dak għalfejn jintużaw. Biex l-Ister Speaker jek fuq il-bejt tiegħu jrid jagħmel il-pannelli, imbagħad flok juża d-dawl mill-power station, juża d-dawl tax-xemx. Sawa? U l-fridge u l-freezer juża bid-dawl tax-xemx. Imma mbagħad hemm ċinijiet fejn inti ma tistax tagħmel hekk, allura tipprova tpaċi bil-prezz. U anki hawn iridu aħna l-ġid li nikkrejaw nużaw anke l-enerġija tagħna xi n-nies illum minn għandu l-pannelli fotovoltaiċi ser jieħu prezz verament baxx u ma tkunx inti mbagħad inċentivat biex tagħmel il-pannelli, għax il-pannelli trid il-flus biex qiegħdhom hemm, biex twaħħalhom. Imbagħad trid il-flus ukoll biex flok inti tħallas tal-elettriku lill-gvern, inti kollok il-pannelli fotovoltaiċi u l-prezz. Suppost jiġi għal-qas bilanċjat. Il-minimu li nħallsu aħna huwa 10 cents jekk tagħmel biss 2000 unit f'sena li kulħadd jaqbżu l-2000 unit, imbagħad jitlek bit-13, imbagħad jitlek bis-16. Imma l-gvern imbagħad jtik bis-7 tal-tanti tad-dawl li tagħmel mill-fotovoltaiċi jaqbillek. Ma jaqbillek xogħol 7 u 10 ma jaqbillekx. U allura naħseb li jekk irridu aħna verament nersu dak li qed tgħid inti. Irridu l-flus tal-pajis nġeneraw, nitfawum biex verament ikonna policies li jgħinu l-ambjent, per eżempju f'enerġija. Ma semmejtx l-ilma, inti Mr. Speaker semmiħ, jienu kol nikkaverja d-dawl u nikkaverja l-ilma, l-enerġija u l-ilma. L-ilma ta' xorb tagħna, l-ilma li nejxu bih kuljum, aħna l-annimali kull min bil-fors l-ilma. Naħseb anka hawnhekk irid ninvestu, rridu ninvestu tajjeb. Aħna ntellgħu ħafna l-ilma mill-art. Ntellawħ. Mbagħad nużawħ għal bidiewa tagħna biex nagħmlu kunu nistgħu konna xejjex tagħna. Anke hemmhekk dak l-ilma qed jispiċċa. Tafu li qed jispiċċa? U x'qed nagħmlu? U x'sa nagħmlu bħala pajjiż? Irridu nsibu soluzzjoni. Iddu jew tagħmel ix-xita u biż-żmien jerġa' jintela' u jridu nsibu metodi aħna kif dak irridu nirrimplexxi nerġgħu niġġenerawh. U għallu nasib xaħġa li ntom bħala studenti, bħala tfal, tridu taħsbu kol li ma naħsibx li rajta fil-features li għamiltu u anka dwar l-ilma. Aħsbu kif nistaw ma naħlux l-ilma. Naħsbu kif nistaw nġerraw l-ilma. Naħsbu kif nistaw l-ilma ta' xita nġbru iktar. Naraw kif fid-djar tagħna jkollna iktar qabel konna namlu ħafna li konna il-bjar, li konna nuddżnu kull-bejt. Mhux biss ikollok is-solar panels imma jkoll u naraw fejn naħżnu l-ilma. Għax l-ilma huwa vitali wkoll. U ovvjament semmejtu l-ilma l-arja u l-ikel. Jiena ħani qafal qalissa fuq l-ilma u fuq id-dawl għax naħseb ħadd ieħor ikun ukoll li jitkellem. Però grazzi tad-domanda tiegħek u ejja bħala pajjiż inkomplu naħsbu għax enerġija u l-ilma huma verament importanti għall-futur ta' pajjiżna.
Grazzi David Aġus, qabel ma morra d-domandi li miss. Aw xati tiamel x'intervent jolli dieħ u nteħ il-mikrofon. Anka fuq dak li sema, it-tizzi xi ħaġa, jew iva. Għaddu il-mikrofon. Ismek u omblifa, omblifa.
Lilma. Nistgħu nġibuh mill-baħar ukoll jekk niffilterjaw.
Imma huwa importanti li semmejtu. Grazzi. Għaw xaħat jħor? Tiddeqiju, xta? Idru nisimaw li l-kum, għan iktar mill-li jitken. Iva, mela, mikrofon? Jista xaħat
Fuq l-iskart, mela, din il-mistoqsija, għaw ħafna nis jħorġu barra il-borza l-ħażina. Kif ser namlu għom jħorġu l-borza t-tajba?
Tajb, għandek raġu. Issa nittakelja għadi għuħol. Nodu nota taħ. Iva? Mela, għafuq li.
Marriċ, Mr. Speaker, għabeċejn, bonġu lilkom, kollegi, tfal, zazax, sinjuri. Marriċ li domanda oriġinali li semmit il-familja b'ximot family measures inħallu għataddi, għaliex nistgħu ndumu nitkellmu hawnhekk għalħin twil. Però naħseb li nkunu qed nonqsu li nkunu qed nitkellmu fuq l-ekonomija żvilupp sostenibbli u ma nagħtux każ dik id-domanda li misset il-familja. Jiena nqis ħbib tiegħi li l-familja hija waħda mill-leżes valuri li għandu l-poplu Malti Għawċi. Ħaddannija tul is-snin sa mill-antenati tagħna. U allura naħseb li kien punt validu li semmiet ukoll id-domanda marbuta mal-family measures u naħseb li ma nistgħux aħna nitkellmu ukoll fuq l-iżvilupp sostenibbli fuq ekonomija jekk aħna inħallu barra minn din il-ħolqa minn din il-katina il-ħolqa marbuta mal-familja. Meta nitkellmu familja qed nitkellmu fuq il-valuri. Jekk dan il-poplu tagħna narmu il-valuri, allura nistgħu ndumu nitkellmu lex fl-aħħar mill-aħħar mhux ser ikollna pedamenti sodi. Allura tajjeb l-iskola sajf ukoll qegħdin tqajmu din il-kuxjenza għax fl-aħħar mill-aħħar intkom eżi tfal. Il-futur ta' dan il-pajjiż intkom għadha pitada sa tkunu hawnhekk flokna. Allura id-deċiżjoni li qegħdin nieħdu aħna llum se jirriflettu mhux biss lilkom imma minn ġej warajkom. Allura tajjeb li aħna wkoll anke minn dan il-bini inħeġġu ninċentivaw għal-aktar u koll family measures fl-aħħar mill-aħħar rridu nkomplu nsaħħu il-valur tal-familja. Għaliex dak huwa l-bażi ta' dan il-pajjiż għażis tagħna jekk irridu verament inkomplu nimxu l-qudiem.
Grazzi. Kelli hemm domanda oħra sa ngħaddi. Kemm hemm xi ħadd ieħor hemm wara? Le? Rajt xu. Tewers. Mela, qabel ma tiġi għad-domanda. Għax semma l-iskart għaw il-segretarju parlamentari Silvio Panis, għatu jgħamil komment fuqha. Il-mikrofon.
Hawnhekk naħseb tajjeb li ngħidlu l-ikbar sfida li għandu l-gvern hija l-iskart. Qegħdin nindirizzawha u jiena nieħu pjaċir meta nara dawn it-tfal għandi tifel għandu 10 snin jiena u jkun waġdok fuqna fejn nitfgħu dik il-karta, fejn nitfgħu dak il-ħaxix u nieħu pjaċir għaliex ngħid isma'. L-awareness qawwi fl-iskejjel tagħna naħseb dana grazzi lil għalliema tagħna li qegħdin iwasslu dan il-messaġġ. Dak it-tfajjel tant bravu illi qal isma' x'intom tagħmlu. Il-ġimgħa l-oħra jgħidli nhar il-ħamis jew nhar il-ġimgħa għamilna konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbarna biex in-nies ikunu jafu x'aħna nagħmlu illi mill-ewwel tas-sena, mill-ewwel tas-sena sa nhar il-ġimgħa. Tajna għanna il-leza li aġenzija li taħdem mal-Kunsill Lokali tajna madwar 2000 ċitazzjoni. Lil dawk illi sa mhux xi pjaċir tal-politiku illi għati ċitazzjonijiet, imma minna żmien nagħmlu lin-nies ngħidulhom isma' nhar ta' tnejn toħroġ dik il-borża, nhar ta' tnejn toħroġ dik il-borża, imissa bdejna ninfurzaw. Bdejna ninfurzaw u ngħidu isma' jekk inti toħroġ dik il-borża li mhux suppost toħroġ jew inkella dak il-ħanut l-aktar li ħadu ċitazzjonijiet tal-ħwienet illi jagħlqu l-ħanut. Marruna jaff fil-biznis sewwa jagħmlu u mbagħad joħorġu l-iskart. U kien ikollna problemi man-nies u millu l-ju sa nhar il-ġimgħa tajna madwar 1000 ċitazzjoni ġifieri fis-sajf infurzajna aktar biex in-nies joħorġu dak li għandhom joħorġu ma jistax ikun, imma l-iktar ħaġa naħseb jiena issa rridu mmorru fiha hija illi fil-boros li noħorġu. Qegħdin nitfgħu dak l-iskart li suppost nitfgħu. Jina l-ikbar problema tiegħek tiftaħ il-borża sewda, suppost il-borża sewda, noħorġ ftit ikun hawn skart fuq il-borża sewda, imma il-borża sewda qed tkun problema li l-aktar li qed jinġabar skart huwa fil-borża sewda. Għaliex? Għaliex nagħlqu l-borża, nagħlqu l-borża u f'dik il-borża li nagħlqu nitfgħu kollox fih għax ma tidhirx. U naħseb din il-ġimgħa kelli suġġeriment interessanti ħafna li ta' min jistudjah, illi għal nisma' għaliex ma tneħħux il-kulur tal-borża sewda u tagħmluha trasparenti. Ħalli nkunu nafu x'qegħdin nitfgħu fuq. Għaliex aħna xi kultant il-politiċi nażbu li aħna biss tajbin, imma n-nisem barra tajjeb li nisimgħu, wan kallum il-mod li qegħdin nisimgħu lilkom it-tfal illi titkellmu dwar dan naħseb jiena għandna nisimgħu ħafna tfal jiena jgħid illi l-università tat-triq tat-triq tagħkom li tkun qegħdin titkellmu twaslu dan il-messaġġ. Jiena impenjat illi ma rridx nara miżbla oħra. Fil-pajjiż tagħna li x'in-nies ma jkunux qegħdin jobdu ra tgħid mhux qegħdin jobdu jkun nagħmlu miżbla oħra. Jiena naħseb din hija żgur il-policy tal-gvern ma jkunx miżbla oħra fejn nitfgħu l-iskart imħallet imma nibqgħu naħdmu għaliex jiena nemmen illi minn fejn bdejna se ngħidlu li dan kadaħħalna l-borża l-bajla irna xinna nagħmlu pass il qudiem jiena perswas illi intom it-tfal, il-ġenituri, aħna l-kol flimkien naħdmu su qegħdin nwasslu dak li nixtieq waslu jkollna għada u pitada pajjiż aktar li jħobb l-ambjent.
Grazzi. Mela, ħan komplu bid-domandi. Introduċi ruħek u għamel domanda.
Jien nisimni Fejt Galja u l-mistoqsija tiegħi fuq l-edukazzjoni. Jista' jkun li l-lezzjonijiet ikunu iktar hands-on milli l-ħin kollu nikkopjaw fuq il-pitat u nqogħdu bil-qiegħda.
Iva, domanda oħra, għandu setta domandi.
Jien jisimni Marja Mendes u l-mistoqsija tiegħi hija fuq l-edukazzjoni. Tistgħu tinvestu fl-iskejjel tal-gvern biex fix-xitwa jkollhom mezzi biex jisaħħnu l-iskola u fis-sajf ikesħuha?
Għandu domanda oħra?
Jien jisimni Ġenna Gatt u l-mistoqsija tiegħi taħseb li Malta jaqbilha tebda sistema barranija, edukattiva barranija. Għal-għastu tal-intu tal-istudenti.
Għal-reazzjoni minna tal-membri għonek? Għamħafna.
Jiri ċibriel, s-sit-ċersor. Il-bistossi tijaj jif ul-bahar. Hemm xi mod li kif, hemm xi mod il-Baħar ta' Malta nadfuh bil-ħmiċ li qiegħed jgħum fil-baħar tagħna.
Nieħdu domanda oħra.
Mordu, jisimni Angelo, u l-mistoqsija nixtieq nagħmel fuq l-electric cars. Kif taħsbu l-electric cars ħajibnu futur fuq il-Gżejjer Maltin?
Jien nisimni Kira u l-mistoqsija tiegħi hija kif nistgħu nħollu iktar siġar biex ikollna iktar del fit-toroq tagħna.
Jien nisimni Adem Attard u l-mistoqsija tiegħi li hija possibbli li fiskejjel Maltin nitalmu aktar life skills u x'qed jiġri f'Malta.
Tajjeb, next.
Jien nisimni Christopher. U jista' jkun għalda żmien tat-toroq għal riċiklaġġ tal-plastik.
Hello, my name is Luca Borch and my question will be about animals. Once a flamingo at a deer was welcomed. Whilst the flamingo in another area was shot, how can we protect such beautiful creatures?
Next.
Hello, my name is Giuseppe Mifsud, and my question will be about protection in the, under the sun. Il-postijiet fejn konna break fiskejjel nużawhom ukoll fis-sajf. Possibbli kien hemm xi tinet biex jipproteġuna mix-xemx.
Next.
Hello, my name is Lara and my question will be about children's rights. How is Malta promoting children's rights?
Bonġu, jien nisimni Lenin u mistoqsija tiegħi ta' fuq it-toroq. Il-bike lanes jiena fit-toroq tagħna.
din jiġu użatem il-poplu, jekk li għala u xista jinbidel.
U l-mistoqsija tiegħi hija fuq health. F'każ emerġenza, eżempju weġa' xi tifel l-iskola, x'inhu huma s-servizzi ta' nurses u first aiders l-iskola fl-iskejjel.
Jien jisimni Danika u l-mistoqsija tiegħi fuq il-familji. Hemm xi possibilità li nsidu l-family parks ħalli l-familja jqattaw iktar ħin flimkien?
Bonġu, jien jisimni Jerome. Għal-kallam fuq il-familja. Illum il-ġurnata il-familja tagħna taħd il-familja tagħna jaħdmu. X'effett jista' jkollu fuq il-familja?
Bonġu, jiena jsimni Samuel Ryder u il-domanda tiegħi huwa fuq traffic u transport. Ikun possibbli li trams u trains jsir mezz transport f'Malta?
Iva?
Jien jisimni Elisa u l-mistoqsija tiegħi dwar is-safar. Int biex għaw Malta biex tmur f'pajjiż ieħor bil-forsi tissiefer. Jista' jkun hemm prezzijiet orħos biex il-familja jsibha eħfef biex isifer flimkien?
Tajjeb, għandna xi domandi oħrajn? Jiddu li huma domandi kollha saru, mela issa nistieden il- il-parlamentari u l-ministri, il-ministru u segretario parlamentari, reazzjoni, ma nibdu biex kun hawn reazzjoni għad-domandi tagħhom. Noves Stefan Zinza Zoppani. Microfon.
Bonġu speaker, bonġu President Emeritus, bonġu l-sħabi, kollegi u bonġu lilkom. Naħseb illi l-attività li għandna hawnhekk dal-għodu hija waħda importanti għaliex lilna li il-poplu oġbu jeleġina f'dan il-parlament biex nieħdu d-deċiżjonijiet, intom li tirrappreżentaw għada il-futur, il-mexxija ta' għada, qegħdin tagħmlulna domandi diretti u tistaqsuna jekk hux qegħdin nagħmlu biżejjed biex meta intom tkunu fil-pożizzjoni tibdew tmexxu intom, tistaqsuna b'mod ċar se nħallu warajna. Għaliex naħseb ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna li għandna bil-qiegħda ma' din il-mejda hija proprju dik. Li namlu domanda regolari il-ħin kollu blażlit li qegħdin namlu llum. X'tip ta' soċjetà se jkollna għadha? X'tip ta' pajjiż? U allura naħseb illi l-idea li jkun hemm dan id-dialogu din id-diskursata mill-isbaħ dal-għodu hija mezz kif il-ħolm tagħkom ikun dak li lilna iġalna niddeċidu aħjar. U meta wieħed jara id-diversi suġġetti li semmew, ma xtaqx immur fuq domanda partikolari, imma il-numru ta' suġġetti li semmew, kważi tista' torbotom ma challenges, ma sfidi illi għandna qudiemna llum bħala pajjiż, kważi ħabba deċiżjonijiet li ttieħdu minn ta' qabilna jew deċiżjonijiet li ma ttieħdux minn ta' qabilna. U issa qed ikollna rridu nkunu aħna responsabbli illi u tagħlek tajjeb illi tagħmlu dawn il-mistoqsijiet u twasslu l-messaġġ tagħkom ta' kif tixtiequ taraw il-lokal fejn tgħixu intom il-pajjiż illi ngħixu fih, ħalli nagħmlu l-għażliet it-tajba. Jien xi ħaġa li laqtitni ħafna li semmiet hija proprju xi ħadd tagħdu kif semma il-family parks, l-ispazji miftuħa. Aħna bħala pajjiż, pajjiż xkejken għandna popolazzjoni imdaqsa d-daqs ta' pajjiż li għandu ħafna bini. U allura naħseb illi huwa tajjeb illi nitkellmu dwar kif il-pajjiż kif żviluppa illi fejn hemm l-iżvilupp illi jkollna tisbieħ fil-lokalitajiet tagħna. U naħseb li dinja waħda mill-iktar challenges importanti illi tajjeb li nitkellmu magħhom kif nixtiequ nagħmluhom, issemmew ukoll pereżempju s-siġar. Il-mod kif fil-bini tagħna fil-postijiet mibnija mhux biss li niżraw is-siġar fejn m'għandniex bini, imma li ndaħlu elementi ta' greenery fejn għandna dawk il-postijiet li huma mibnija. U naħseb illi dawn huma sfidi illi aktar milli naraw kif nieħdu d-deċiżjonijiet u naraw kif bħala gvern, kif bħala pajjiż nagħmlu l-għażliet, imma li wkoll ikun hawn aktar sens ċiviku illi jidher illi x-xettel sewwa matul din l-iskola sajf, kif anke tfal, kif anke intom, kif anke intom flimkien mal-familji tagħna, flimkien ma' nies oħrajn, naraw kif dawn l-inizjattivi ma jkunux biss l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali, l-inizjattiva tal-Gvern, ma jkunu l-inizjattiva tan-nies in ġenerali. Apparti wkoll illi meta qed tieħdu dawn l-inizjattivi li nagħmlu dan ix-xogħol, illi nwasslu l-messaġġ li nieħdu ħsieb dak li għandna. Jien xi ħaġa li tinkwetani ħafna hija meta jkollna sitwazzjoni ta' vandaliżmu pereżempju, illi hemmhekk ikun qed issir ħsara illi hija xi ħaġa ta' kulħadd. Illi għandu jgawdija kulħadd u tajjeb li ngħaddu dawn it-tip ta' messaġġi. Jiena biex ma nieħux ħafna mill-ħin ta' sħabi, nieħu pjaċir illi tfal bħalkom illi qegħdin hawnhekk qegħdin tagħmlu mistoqsijiet importanti ħafna. Illi qegħdin tagħmlu mistoqsijiet u anke tgħidu kif tixtiequ li taraw il-pajjiż għadha fitgħada. Forsi xi ħadd minnkom jew uħud minnkom tistgħu tkunu bil-qiegħda fuq din il-mejda s-sena d-dieħla fi żmien li ġej. Kabbadkom ħafna. Imma tajjeb li tajjeb li tiftaħru, illi ċertu sfidi li għanna l-lum u maffarijiet illi iwritna għax ittieħdu jew ma ttieħdux deċiżjonijiet tajba, però li tajjeb li flimkien magħhom dak li intom tgħidulna nimxu l quddiem ħalli l-pajjiż li ssibu intom meta se tkunu tintmexxu intom ikun aħjar u nkomplu ntejbu fuq it-titjib li tkabbar matul is-snin. Grazzi.
Grazzi, Olwe Stefan Żuża Soppardi. Qabel ma ngħaddi ma nafx għaw xaħti jgħamix intervent? Le, mela fidejn torni, novi torni benzina.
Sur President, President Emeritus, kollegi, edukaturi u nisawir ġil ta' għada. Għali huwa onur l-lum li eddin nil-ta' għawa u biex nindiskutu fl-axħar mill-axħar il-futur ta' pajjiżna. Jiena nemmen li kull wieħed waħda minnkom ser tkunu l-leġislaturi li jimbuttaw il qoddim diversi issues, speċjalment dak li huma relatati mal-ambjent ta' pajjiżna biex sfortunatament l-isfortuna għandna llum illi biżjieda allarmanti ta' karozzi f'pajjiżna minn statistika li ħarġet riċenti għaw madwar 400,000 karozza, kważi kważi qed nidha kull persuna li tgħix Malta u karozza daw qed jiżdiedu brata ta' karozza kull kwarta waqt li qegħdin hawn s'issa f'siegħa diġà żdiedu 4 karozzi. Li qed ħalli effett negattiv fuq l-arja u fuq l-ambjent ta' madwarna. Min naħa l-oħra l-isfortuna hi wkoll li minn dal 400,000 karozza li għandna li huma jużaw il-fossil fuel oil kull mem karozza tal-elettriċi huma biss 2,000 karozza. U għalhekk nemmen li għalkemm aħna l-leġislaturi rridu nipprovdu, rridu naħdmu biex nipprovdu infrastruttura illi tipprovdi għal trasport alternattiv, pa trasport pubbliku, bicycle lanes biex intużaw iktar roti, l-użu tal-car sharing. U hemm diversi bicycle lanes, hemm diversi mezzi li huma iktar eco-friendly, per jiena nemmen li jintkom għandkom tkunu dawk illi tibdlu l-mentalità l-sfortunatament għandna llum illi kulħadd irid ikollu karozza u kulħadd biex jivvjaġġa minn post għal ieħor irid juża il-karozza privata tiegħu. U għalhekk huwa ta' pjaċir għalija li qed nisma' mingħandkom stess li ta' qiegħda daqshekk żgħira diġà tirrikonoxxu l-bżonn tal-użu ta' mezzi alternattiva ta' trasport, per jiena nemmen ukoll li iċ-ċavetta għal-użu ta' trasport aktar nadif hija f'idejkom. U jiena nemmen li jintom tistgħu tkunu l-arkitetti illi lill-pajjiżna iġġibuh f'sitwazzjoni illi nibdew nużaw trasport iktar nadif, trasport li jibżiktar għall-ambjent u trasport illi jġib fuq qudiem net tal-aġenda tiegħu l-ambjent ta' madwarna.
Grazie jom rituna Bezzino. Għaw xie ħadd trid jagħmel reazzjoni jew jagħmel kumment parti d-domandi, feel free, jiġifieri sakemm nagħti mela nħalli issa novi tlajkuli. Jew kelli mewlieni tal-edukazzjoni minn naħa tal-oppożizzjoni.
Grazie ħafna. Grazie ħafna Mr. Speaker. President Emeritus, kollegi,
għallima tfal, n-nibu għostu kol bħal sħabi li nkun għonek jgħat maqom u jkoll li najt kem naqbel ma l-President Emeritus kem għu tfal intelligenti kem tu għostis maqom t-poġu subajkom fuq il-polz t-tkelmu t-istaqsu u dan naħseb jawgura tajjeb għal-futuru kol ta' dan il-pajjiż. Jawgura tajjeb għax tfisser illi ċerti valuri illi kella din il-komunità għadhom għaddejjin. Li nibżaw għall-ambjent tagħna, li nitkellmu dwar ġustizzja soċjali, nitkellmu dwar is-sistemi tagħna, dwar id-drittijiet tagħna. Dawn huma kollha affarijiet importanti li huma parti finalment essenzjali wkoll mis-sistema edukattiva tagħna li x'aħna llum qegħdin nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli u ejja ngħidulha kif inhi. M'hawnx u ma jistax ikun hawn żvilupp mingħajr edukazzjoni. Wis anqas ikun hawn żvilupp sostenibbli. Ovvjament. Fis-sistema edukattiva tagħna, u kien hawn miss ftit ukoll dawn il-punti, baqgħna ħafna sfidi li rridu nindirizzaw, rridu nindirizzaw wara diskussjoni serja, wara naraw x'għamel ħadd ieħor, wara naraw x'għamlu l-esperti, wara naraw x'ngħidu finalment x'għandhom jgħidu l-għalliema l-istudenti, imma rridu nindirizzawhom għad għandna sfida tal-early school leavers, ma jistax ikun illi jibqa' ammont daqs kbir ta' tfal illi jirtiraw mis-sistema edukattiva daqstant kmieni, għadbaq għanna problemi ta' litterizmu, għadbaq għanna problemi ta' kif titħaddem il-sistema edukattiva, problemi ta' governanza, ġifiri ta' management, ta' leadership, kif rridu naraw illi natu sens akbar ta' autonomija fl-iskejjel, sens akbar ta' autonomija lill-għallima, kif naraw li kunem rispett akbar ta' professjonisti veru propi għall-għallima, u dawnu kollha sfidi illi irridu nindirizzaw, ovvjament dwar dan irridu nagħmlu anke diskussjoni profonda u probabbilment tkun fit-tul ħalli martu skossi, ħalli martu xokkijiet. Imma naħseb li eżerċizzji bħal tal-lum ukoll huma eżerċizzji importanti. Hawnhekk xi ħadd qal isma' jista' jkollna edukazzjoni iktar hands-on milli dik li sempliċiment nikkopjaw, nimmemorizzaw. Ovvjament kollox huwa parti li huwa importanti, importantissimo, u dak li qed nagħmlu llum kollu huwa parti minn dak il-proċess, huwa parti minn edukazzjoni hands-on li huwa parti li qegħdin niddiskutu flimkien għal tinħadmu d-demokrazija flimkien qegħdin noħolqu ċittadinanza attiva, ċittadinanza tajba. U allura programmi bħal daw irridu nsibulhom il-ħin. Kultant tkun sfida għax anke fil-ġurnata skolastika li kollna suġġetti jikkompetu ma' xulxin jiena. Meta kont segretarju parlamentari għażżażu għall-isports, ovvjament kien ix-xogħol tiegħi li nibbotta ftit iktar l-isports. U dejjem kienet sfida kbira, għax l-ewwel domanda li jiġu biha jgħidulek imma min flokxiex. Jiġifieri xi ħaġa dejjem se ċċieħdi. Hemm dawk it-tip ta' bilanċi, dawk it-tip ta' sfidi. Imma parti wkoll mid-diskussjoni kollha illi rridu nagħmlu. Ba' finalment l-importanti li jkollna edukazzjoni ngħid jien, u allura naqbel ħafna ma' dak il-kumment, illi aktar tiftaħ l-imħuħ. Mill-li timla l-imħuħ, li nkunu kapaċi naħsbu, nkunu kreattivi, kapaċi nikkritikaw b'mod kostruttiv l-affarijiet illi qegħdin naraw quddiem, għax billi nimmemorizzaw biss bħal pappagall ma nkunux bażikament qegħdin nitgħallmu xi affarijiet kbar. U llum ħadd gost illi smajt anke affarijiet illi rreferaw għalihom anke sħabi, illi tkellimna dwarhom l-ambjent li finalment qiegħed issa nsiru dejjem iktar konxi tiegħu. Aktar kull ma jgħaddi intom konxi aktar minna, forsi aħna ftit aktar konxi minn dawk ta' qabilna, llum sirna nitkellmu ħafna dwar arja nadifa, dwar baħar nadif, dwar pajjiż sabiħ, dwar in-noqqas ta' spazi, dwar il-problema ta' pollution illi tkollna mhux biss issa qed nitkellmu dwar tniġġis tal-arja f'dak is-sens imma anke tniġġis minħabba s-sound. Allura l-paċi, il-well-being mentali illi aħna irrid ikollna f'dan il-pajjiż. Illum sirna nitkellmu ħafna anke dwar well-being, kif l-ekonomija tajjeb importanti li tikber għall-ħars ma tikbirx l-ekonomija urdu nibqgħu attenti għax l-isfidi dejjem qegħdin hemm. Imma llum hemm indiċi oħrajn illi kejlu kemm se jrid tajjeb il-well-being. Index u l-well-being huwa importanti. Ukoll jitkellem dwar affarijiet bħal dawn. Dwar il-pollution, dwar x'sistemi għandek li inti tista' tgħix b'mod komdu, b'mod seren, illi tista' tgħix ħajja. Tassew illi hija fulfilling. U allura tajjeb li niddiskutu u tajjeb li nallarmaw ruħna u nippenikjaw meta naraw illi fil-baħar 50 snin qed jgħidu li se jkun hemm iktar plastik milli se jkun hemm ħut. U żgur, u naħseb jekk tgħallimna din illum ukoll hija parti minn edukazzjoni tajba ħafna jekk għandna din ir-realizzazzjoni. Hija realizzazzjoni importanti. Kif hija realizzazzjoni importanti li ma nistgħux nibqgħu nġibu 1000 karozza kuljum f'dan il-pajjiż żgħir li għandu noqqas ta' spazju. U l-ħarja minkejja kollox minkejja l-libna fuq il-gas għadet tkun maħmuġa. U allura l-pajjiż għadha qed tiswih bażikament 9 biljun f'mart respiratorju, irdu naħdmu flimkien, irdu nitkellmu flimkien, ħanaraw kif dawn l-affarijiet aħna nkunu nistgħu intejbu waħda minnhom semmejtu intom illi nżidu ovvjament aktar siġar. Però nagħmlu dan kollu dejjem għal persuna u magħna, l-persuna tittibqa' fiċ-ċentru tal-bniedem. Naħseb dik jien f'moħħi hija l-ikbar edukazzjoni illi aħna qatt jista' jkollna. Għall-anqas jien meta nitkellem fuq siġra u l-użu tagħha għal persuna u magħna. U għall din it-tina ambjent nadif, it-tina sostenibilità, it-tina ċans li nibqgħu għaddejjin l-eżistenza tar-razz umana u kollox. U la nitkellmu fuq il-persuna umana ma nistgħux ma nitkellmux fuq is-sens ta' ġustizzja soċjali. Hija ironija kif anki fi żminijiet fejn ikun hemm tkabbir sostanzjali ekonomiku tkun għadek qed tisma' bil-faqar. Kif qal xi ħadd hawnhekk min mejjet fis-sakra, min mejjet tal-qatra. Min jgħix fit-torrijiet, min jgħix fil-garaxxijiet. U naħseb li dawk irridu nindirizzawhom b'mod dirett. Ma nistgħux nibqgħu nparlaw biss kif qattu intom jekk imparlaw biss. Allora mbagħad neqfu hemm, jiġifieri dawn passa minni għandna awareness, għandna realizzazzjoni ta' dawn l-affarijiet imissa rridu nbidlu. U għalhekk huwa importanti l-proċess demokratiku illi kien qed isemmi l-speaker. Irridu nibnu komunità li tista' twettaq ġustizzja. Komunità li tista' twettaq ġustizzja titkellem kif tkellimna llum dwar drittijiet, imma titkellem ukoll dwar żmirijiet. Mela wara li tkellimna rridu nħarsu wkoll għalejna nfusna u ngħidu aħna x'inhu d-dmir tagħna, x'irridu nwettqu f'din il-ħajja. U flimkien ninżġu komunità u soċjetà aħjar milli sibna aħna għal dawk ta' warajna. Jiena nagħlaq billi nerġa' nawguralkom, nawguralkom ħafna, ħadgost ħafna b'interess kbir smajt id-domandi tagħkom, domandi interessantissimi, ibqgħu staqsu. U kwestjonjaw kull ma taraw quddiemkom. Aħna fis-soċjoloġija kien jgħidulna nothing is what it seems. Xejn huwa eżatt kif jidher, tittifmu, titħaffer, tkun profond fl-affarijiet. U intom għandkom intelligenza biżejjed biex tifmu l-affarijiet u enerġija kbira biex tbidlu l-affarijiet. U grazzi tal-li ġejtu taqsmu dawn l-idea tagħkom magħna. Grazzi ħafna.
Grazzi, għamil Tlaj Puli, issa nistieden il-Ministru tal-Edukazzjoni, Evaris Bartolo, biex ukoll jagħmel il-kumment u s-sibiet tiegħu, qabel ma nagħlqu dina s-sezzjoni, mbagħad ikollna loti taċ-ċertifikati wkoll. Ministru Evaris Bartolo.
Grazzi ħafna ta' din l-inizjattiva. Tgħix kemm ħadd gost nisma' l-istudenti jgħid li jrid aktar prattika fl-edukazzjoni. Hawn min għadu ma fehmx wieħed mill-aktar filosofi famużi li jgħix aktar minn 2500 sena ilu għal xi ħaġa li għataw minn qed jitħabad biex jifhimha. Ngħidha bil-Malti, nisma u ninsa. Nara u niftakar, nagħmel u nifhem. Konfuċju għala 2500 sena ilu. Hawn min iridna biss li l-edukazzjoni noqdu bil-qiegħda nisimgħu. U allura mbagħad jekk nisimgħu ninsew, nisimgħu ftit biex ngħaddu mill-eżamijiet wara li għaddu l-eżamijiet ninsew ħafna minn dak li nkunu għamilna. Kemm ikun aħjar ħafna li l-edukazzjoni jkun fiha wkoll nagħmlu l-affarijiet. Filosofu ieħor importanti Amerikan aktar reċenti Herbert Spencer qal the real aim of education is not knowledge but action. Mhux biss nitalmu dwar xi ħaġa, imma nifhmu x'iridu nagħmlu u mbagħad inbidlu l-affarijiet. U allura naqbel ħafna ma' dak li qed jgħid l-istudent. U ferħan ngħid li minnha u ftit ġimgħat oħra meta tiftaħ is-sena skolastika l-istudenti sfortunatament tas-sekondarja biss. Allura rridu nagħmlu dan ix-xogħol naħseb in ukoll rridu naraw kif indaħlu aktar prattika u esperjenza prattika fil-primarja u fl-iskejjel medji, ma fl-iskejjel sekondarji se jsibu laboratorji ġodda fejn mhux biss jitgħallmu dwar xi ħaġa ma jagħmluha. Il-laboratorji li hemm foqsma differenti tal-attività ekonomika tagħna, tax-xogħol tagħna, fejn sħabna ta' xjenza għalona jitajjeb, issa għandkom laboratorju mill-aqwa f'dawn is-suġġetti vokazzjonali l-ġodda fejn anke napplikaw dak li nitalmu. Jinnaf kif nieħdu ħsieb l-anzjani, kif nagħmlu attività li għandha x'jaqsam ma' inġinerija. Hemm mill-inqas 11 il-suġġett differenti ġodda li se jkunu qed jidħlu u l-istudenti iridu jagħmluhom da' suġġetti. U hija interessanti wkoll li l-istess suġġetti li jġibu ċerti riżultati fis-sekk fejn ħafna mill-edukazzjoni hija li jisimgħu. X'kien jiġu biex jagħmlu suġġetti fejn jagħmlu wkoll imorru ħafna u ħafna ħjar. L-istess suġġetti dawn ġifieri edukazzjoni tajba hekk titlob li norbtu l-affarijiet flimkien. Ħadd gost ukoll li min saqsa dwar li jridu nieħdu ħsieb it-temperatura li għandna fl-iskejjel ma marx għal suġġeriment li dejjem jingħad għamlulna l-ACs. Għaliex iridu niftakru li meta nitkellmu ħafna fuq global warming u ħajja sostenibbli, aħna bnedmin għandna ħabta li l-problemi jrid isolvihom xi ħadd ieħor. U allura l-importanti mhux jekk inbidlux il-mod ta' kif nikkonsmaw l-affarijiet għax naħseb din iridu nifhmuha tfal. Li tagħmel il-bidliet li hemm bżonn. Ara, kulħadd jerfa' skont ir-responsabilità tiegħu minn għandu ħafna poter, irid jerfa' ħafna, imma fil-ħajja tagħna ta' kuljum iridu nagħmlu għażliet li jagħmlu differenza. Jekk aħna ngħidu iridu nużaw inqas plastik. X'nistennew? Nistennew biss li jsiru l-liġijiet jew aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum nużaw inqas plastik. Jekk aħna ngħidu isma' rridu nagħmlu affarijiet li huma aħjar għall-ambjent. Ma noqdux ngħidu x'ħadd ieħor x'irid jagħmel. Importanti li ngħidu ħadd ieħor x'irid jagħmel, ma importanti wkoll x'nistgħu nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Qed insemmi l-ACs, għax l-ACs immedjatament isolvulek il-problema, però ma ninsewx li l-ACs ukoll jikkontribwixxu ħafna għal global warming. Jiġifieri importanti li dan l-affarijiet inkun nafhom. Allura x'ifisser li ma nistgħu nagħmlu xejn? Lejna naħseb li l-ewwel net l-iskejjel tagħna jistgħu jkunu ddisinjati aħjar mill qed jiġu ddisinjati u fejn ħadna passi żgħar li jidhru żgħar. Bħal pereżempju li nagħmlu shades biex jitfgħu dellijiet fuq it-twieqi tal-iskejjel u fejn għandna l-arkati. Diġà wkoll għamlet differenza fit-temperatura tal-iskejjel, aħseb wara jekk inkomplu għaddejjin bil-proġett kbir li għandna li l-bjut tal-iskejjel nużawhom għall-pannelli. Għall-pannelli tax-xemx ħalli niġġeneraw l-enerġija li għandna bżonn fl-iskejjel biex l-iskejjel ikunu sostenibbli, għax inutli noqgħdu nparlaw fuq edukazzjoni għas-sostenibilità u kif nagħmlu l-pjaneta sostenibbli jekk ma nibdewx mid-dar tagħna. U allura aħna rridu li nimxu iktar u iktar l-iskejjel sostenibbli kif ukoll ma nixtiequx li l-iskejjel ikunu biss ġebel u konkos, imma li fl-iskejjel ikun hemm iktar spazji ta' ġonna, ta' siġar u ta' pjanti. L-ikbar sfida tagħna mbagħad mhux li nagħmluhom u li nibdewhom, imma kif se nieħdu ħsiebhom is-sena kollha. Li x'għandna esperimenti sbieħ ħafna fejn it-tfal flimkien mal-għalliema tagħhom għamlu anke ġonna li rabtu flimkien, ikabru l-ħaxix, jagħmlu minestra tajba, u allura mhux biss l-iskola mhux biss konkos, imma jiklu tajjeb u jiklu minn dak li jkunu għamlu huma stess. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel ma semmix hawn imma naħseb li nkun ir-responsabbli jekk ma nsemmihx. Aħna ovvjament irridu nkomplu naħdmu kemm nifilħu biex il-ħsara li saret naħseb jien fl-aħħar 500 sena fejn ħsibna li d-dinja tista' tibqa' tiżviluppa, nsejħulu żviluppa aħna jiġifieri tikber bla d-doċċ. Li nikkunsmaw kemm nifilħu, nieħdu mir-riżorsi tad-dinja kemm nifilħu, tibqa' tikber il-popolazzjoni bla d-doċċ. U l-affarijiet jibqgħu għaddejjin u ngħixu ferħanin ħejnijin għal dejjem. Nafu li dik ma setgħux taħdem, kien hawn min ilu jiftħ il-najnejna li l-affarijiet marbutin flimkien u ma tistax tibqa' tieħu mid-dinja u ma jiġri xejn u ma ġara xejn. U allura issa qegħdin f'ġidja kontra l-ħin biex insewwu l-ħafna ħsara li saret fl-aħħar 500 sena u iżjed fl-aħħar 2000. Għax kważi mhux 2000, 200 sena meta beda l-iżvilupp industrijali ta' tlifna, jiena ngħid tlifna, ir-reverenza lejn il-ħajja għax kollox sar għandu prezz u hemm ħabta li meta kollox ikollu prezz ħafna minnu jitlef il-valur għax jekk biss jitkejjel dak li tagħmel b'kummerċ u b'negozju jitlef il-valur tiegħu. Allura importanti li l-iżvilupp li nagħmlu, l-iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp tal-bini, mhux kwistjoni ta' jekk tagħmel iżvilupp jew tieħu ħsieb l-ambjent, illum trid tagħmel it-tnejn. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-bniedem qed ngħixu f'dinja fejn hawn aktar nies jgħixu fil-bliet milli fil-kampanja u f'kuntatt man-natura. Allura mhux ta' bxejn li hawn minn ilu li beda 50 sena, aħna għadfadlilna ħafna x'naqtfu, li anke l-iżvilupp dak li jissejjaħ urban, l-iżvilupp mibni li nagħmlu, rridu nieħdu ħsieb li hemmhekk ikun hemm aktar siġar, li jkun hemm aktar pjanti u li jkun hemm aktar fjuri. Però fuq kollox irridu nitalmu ngħixu flimkien. Jiena nieħu gost li fl-istudju li sar dall-aħħar mill-Kummissarju tat-tfal qalt inna li 75% jaċċettaw li fil-klassi magħhom hemm nies tfal ta' razzez differenti ġejjin minn pajjiżi differenti ta' reliġjonijiet differenti. 75% huwa numru sabiħ. Probabbli fost l-adulti kien ikun inqas dak in-numru għax jekk wieħed jaqra xi jinkiteb fil-Facebook kull meta tissemma l-kwistjoni tal-immigrazzjoni, ta' nies minn razzes differenti li qed jgħixu f'pajjiżna. Il-diskors li tisma' hemmhekk huwa ta' mibeda u ta' stmerrija għandu 20 kwetana u rridu naraw kif inkomplu naħdmu kemm nifilħu biex nitalmu ngħixu flimkien. Għaliex inutli ngħidu rridu pjaneta sostenibbli, ma rridux plastik fil-baħar, kollu tajjeb, ma rridux neqerdu d-dinja, ma jekk ma nitalmux ngħixu flimkien u nqattaw xulxin, dak kollu li għedna jaqa'. 80 sena ilu bdiet it-tieni gwerra dinjija li fiha mietu aktar minn 80 miljun ruħ u kienu mietu xi 1500 Maltin u Awċin. Kif sejra d-dinja ma tantx jidher li nitalmu mill-istorja. U meta bdiet it-tieni gwerra dinjija bdiet mibnija fuq il-mibeda li razzjali u dawk għax lut u dawk għax kattoliċi u dawk għax komunisti u dawk għax gejs ibatom għall-ħruq, litteralment għall-ħruq. Ma kienx espressjoni għax kultant aħna bċajta ġilli ngħidu dak tajjeb għall-ħruq. Hemmhekk ma kienx espressjoni vera ġrat. U allura tajjeb l-iżvilupp sostenibbli imma wkoll il-kuxjenza li rridu nitalmu ngħixu flimkien. Grazzi ħafna ta' din l-inizjattiva għax li nisimgħu il-xulxin u nitalmu minn xulxin ġid biss jista' joħroġ.
Grazzi, Ministru. Ringrazzjakom ħafna tal-interventi tagħkom, tad-domandi tagħkom u anke l-membri hawnhekk kollha preżenti u l-President Emeritus fejn kien hemm ir-reazzjoni tagħha ta' kull domanda. Dak kollu nistgħu nieħdu on board issa ovvjament għaliex mhux li tisma' biss kif tkellimna u tagħti risposta, ma mbagħad li tuħu on board dawk l-inizjattivi li wieħed għandu jieħu. Jiena nirgrazzjakom għal dina l-sezzjoni ta' skola sajf. Issa huwa l-mument fejn għandna wkoll loti ta' ċertifikati u partecipazzjoni tal-istudenti li jsir issa b'mod immedjat u mbagħad wara nieħdu ritratt kommemorattiv fil-parlament innifsu. Murru naħal oħra u nieħdu ritratt flimkien aħna l-koll flimkien magħkom fil-parlament. Grazzi ħafna.
Jenna Gatt, please. Jenna Gatt. Maria Mendes. Faith Galia. Sara Borç. Jaden Gatt.
Alexander Jakub. Luca Borç. Christopher Eno. Edem Attard. Kira Shiberas. Angelo Graham. Elston Cesare. Eziliana De Giorgio. Salvatore Shriha. Shaya Manjon. Timara Spaniol Potter. Jean Vella. Jerome Portelli. Samuel Ryder. Eliza Borch. Giovanni Peterson. Danica Conti.
What's your name?
It's okay. You can sit down. Nirvana Kutaya. Lennon Patch. Laszlo.